Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 13 май сишәмбе көн микрофон алдында ал сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда Казанда бөтен дөнья татар хатын-кызлары корылтайы ачыла. Азатлык архивы сәхифәсендә 12 ел элек эфирда яңгыраган мөхәҗирлеккә багышланган шәлкем белән таныштыра башлыйбыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Журналистларның хукукларын яклаучы халыкара комитет Украинада журналистларга һөҗүмнәр һәм сәбәпсез тоткарлауларга борчылу белдерә. Украинадагы катлаулы вазгыятны яктыртучы шикил журналистлары да андагы медиа вәкилләре дә төрле хәлләргә дучар була. Украинаның көнчыгышында журналистларга күпләгән һөҗүмнәрнең соңгысы Новая газета журналисты Павел Канегинга булды. Канегин Донецк өлкәсенең Артемовск шәһәрендә дүшәмбегә каршы төндә тоткарланды һәм берничә сәгатьтән азат ителде. Канегин Дождь телеканалына тоткарлаган Русия яклы кораллыларының янәсе референдум хакында тәнкыйт сүзләренә бәйләнүен әйтте. Башта бу кораллылар Канегин өчен 50 мең сум акча алырга теләгән, ә аннары аның 50 сумын алганнар һәм кыйнаганнар дип хәбәр итә Эхо Москвы. 3 май көнне милли лидерлар Мустафа Җәмилевне каршы алырга шик буена барган өчен Кырым татарларны җавапка тарту дәвам итә. Кырым татар мәҗлесе юристы Тайфук Кафаров белдерүенчә, Кырымдагы мәхкәмәләр 55 эшне караган, ә штрафлар 700 мең сумнан арткан. Кафаров әлеге җаваплылыкка тарту карарларының шикият итләчәген әйтә. 3 майда Мустафа Җәмилевне Кырымга кертмәделәр. Кырым татарлар шик буенда Армянскийда протест чарасы үткәрде. Бу хәлләрдән соң мәхкәмәләр Җәмиловны каршы алу чарасында катнашканнарга 10 мең сум штраф түләтү карарлары чыгара башлады. Җәмилов үзенең хукукларын Европа мәхкәмәсендә яклаячагын белдерде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов сишәмбе көнне булган православ җәмәгатьчелек форумында Русия патриархы Кириллны Татарстанга чакырды. Миңнеханов Татарстан митрополиясенең Русиядә эре дини оешмаларның берсе икәнлеген әйтеп, элекке патриарх Алексей II-нең Татарстанга ике тапкыр килүен, ә соңгысында Мәрьям ана иконасын алып килүен белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада Казанда бөтен дөнья татар хатын-кызлары корылтайы үтәчәк. Мондый зур очрашуга хатын-кызлар татар дөньясының яңа тарихында әле икенче генә тапкыр җыела. Корылтайның максаты нәрсәдә? Бүгенге проблемаларның кайсыларын хатын-кызлар хәл итә ала? Корылтайның программасы һәм максатлары турында Азатлыкка хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе Кадрия ханым Идрисова сөйләде.
Гомумән аны аерылып тора дип ул бүгенде ул вакытта үткәрелгән белән бу бер төсле була да алмый дип уйлыйм, чөнки без бит инде еллар аермасы үткән саен халыкта бит инде үз милләтенә кайту менә хәзер артканнан арта бара. Бу безнең акылсак оешмасы хәзер төзелде безнең республиканың барлык районнарында да, электән бит регионнарда һәм чит илләрдә төзелгән иде, ә хәзер ул барлык үзебезнең Татарстан районнарында төзелде. Чөнки Татарстанда без гөрләп, бергәләп эшләмичә, аралашып яшәмичә регионнар белән чит илдәге татар хатын-кызлары белән бер яклы гына килеп чыгар кебек, аралашып, бергәләп эшләсәк кенә без кинәнле һәм гомуми алганда оештыру эшләрен зуррак масштабта җәелдерә алабыздыр дип уйлыйбыз инде. Ә инде үткәрү вакытына үткәрү, андагы нидәргә килгәндә инде үткәреләчәк мероприятияларга булачак инде. Килгәндә без инде карадык, бу елда бергә җыелганнан соң үзебездә эшләүче татар мохитендә тәрбияләнүче егетләр лицейлары бар, кызлар интернат лицейлары бар, гимназиялар бар татар балалар өчен Казан шәһәрендә. Менә шуның без 5-сендә сәяхәт кылырга булдык. Анда аларның эш программа, тәрбия программалары белән танышу, телләрне өйрәтү максатында бит әле татар милләте генә булып, татар телен генә өйрәнеп кенә дә булмый. Без бит күп телдә өйрәнергә тиеш, милли тәрбия алырга тиешбез дип әйтәбез. Ә менә бу без барачак лицейларда, гимназияларда, аларда инде рус, татар, төрек, İngiliz dilləri bir dörd dildə kamil üzləşdirə turğan. Şuna görə indi biz onlarda başda səyahət qılarız. Ondan sonra indi biz qoytabız Qalyaskar üzərindən Kreml. Kremlə Qazan Kremlinə onda səyahət qılarız bir səyahətlik səyahət. Ondan sonra Qalyaskar Kamal isimdəki üzərindən dövlət teatrına girəbiz. Onda indi Ulib Yaratta Irqayır Zaydullinin mənə şuşu bizim millet anası bulgan kişiye bağışlangan bizim bitimde pesi yazgan idar Qayız Aydullar şunu spektakl etip Qalyaskar Kamal teatrı artistleri oynaylar sahneleştirdiler o bir küşlü bara hem şunda biz o künne kiş şunu qarıbız hem indi ikinci künne plenarlış başlana ona kadar bizim indi bula kurgezme. Bu kurgazmani indi harakatdagi kurgazma deb atıyız çünkü onda bizning indi unutulib bora turgan elikki abilardan bobolarimizdan kelgan hunar bizinde bulak hunar ne bizga bulak etib topshirishlar ulglari mundan 85-88 yoshlik abilar boboylar misol uchun Yutazi rayonidan bizning abiyimiz Palas Tukay, indi Qumğan yasaşırız Baltaş rayonundan 88 yaşlık babamız. Mene olan hem Şıbıqtan, Tol Şıbıqtan, Uru ustaları Baltaş rayonları bizden bulaşaq. Hem her rayon, her yerlik üzerinde pişirə tırgan kişek-kişekin olup gile. Ne işin biz ondan kurgazma iştirga bulduk? Çünkü kişek-kişekin de Tatar xalqının milli rizığı. O koydağına Tatar xalqı yaşasa da kişek-kişek onun milli rizığı bulup tıra. Lakin onun zorluğu yağından düşünün türlüşe buluğu. Lakin bürük şul Şikən həm bal qoşulğanı massı bilən onun tüşünün uralığı, həm birikib yaşavı bizdən indi şartlı rəvuşda bilgiləmədə bulub ki, Tatar xalqı, Tatar xatın qızları birləşib yaşadığa deyiş digən üzü bizdə oldağı maqsatına qoyub. Qümumən bizim maqsatımız şov idi indi. Həm indi plenar ölüşdən, ondan sonra kürgəzmədən sonra bizim plenar ölüşdən sonra indi bizim sindika jurnalının 100 yıllığı. Sindika jurnalı bilgili bizim bu indi oqqal faqı yaşması bilən. Birlikte, gümümen sindika jurnalı Xotin Kız yazmışın, Xotin Kız'nın gümümen türlü yoklap, yakın kilip Xotin Kız, gümümen ilu Xotin Kız jurnalı. Şuna kure yukkağına o şuşu künge koyulmadı, onun 100 yıllığı da şuşu künge ütkerle bütün Tatar Xotin Kızlar için aşık matur şara bulup dira. Mes olsun diye şaralar ütkerge ziymabız.
Bir gelip yaşau dedik. Şuşu kurultay bilen kurultay arasında nindir ortak işler alıp baru turunda bu forum bilen forum arasında dibeytemin değil mi? Mine şuşunda nindir bir türlü plan, tüzü, nindir ortak bir uyuşma, uyuşturu şekillere gandı şaralar koralmı mı?
Gandı şaralar ortak uyuşma, uyuşturu korala. Manda bitinde bizden bir okulsağı işkasına bulmay. Tatar dünyasında nindir Xotin Kızlar uyuşması var. Ümumən biz onlarını biləbiz, başında biz birgə şaqırabız bitində, o neydər bizim asıltaş, məsələn, iyişması var Xotin Qızlar arasında, Səxib Cəmal iyişması var, o bizim dini iyişmaları, müslüma iyişmaları var, onlar birgə başında ziyalar. Biz ortak iyişmanı indi birgələb, ortak iyişmada iyiştirin turunda söz bulaşaq.
Plenar oturuşta çıxışlar qoralğan indirek problemlar kütərilər de buylisiz bu çıxışlar vaqtında. Yəyisə minə tıqı qaybır şaralardağı kibik biz minə şunu işləyibiz, minə işləyibiz digən tıqı şopırının xəmmaqtan uqağına türtülüb qalmas mı bu çıxışlar?
Min ulim indi, məsələn, minə tıq çıxışını özüm yasarğa türk yaşaq bikindi. Manda min kubirək onda şaralar iyiştirin turunda dugul, qümmen. İsebim bütün problemalarını kütarıb. Bu gündə bizim xatın-qız aldığında durğan problemalarını bütün yaqlab, yaqın kilu isebim. Bəbi tuğdan alıb, ikil xatından alıb. Ondan bütün yaqdan da yaqın kilib. Nəngi problemalar xadir indi bizim qışqırıb, sürən salıb, siləşirlik problemalarımız bütün kub. Çünki indi bilib durasız xadir indi qorsaqdan balanı yorub alıb. Bu mən öz təbiqi yol bilən bəbi tabuda xadir Dik azayıp bara. Çünkü köplük ölüşü bizden hazır şunda yolu yatağa başladılar. Bunu üzerinizde her kişi onlu bitinde Allah dağına birgen günlü, birgen sekundu, minutu bilen şu günlü tulaşak bola. Nindedir bir formağa salınıp, şu duası günlü bilgilenip, şiratka yazıp, şu formada tabula başladı. Bu bitinde kişinin üstesinde, gümümen, гражданинның дип әйтәбез инде киләчәк үсешендә зур йогынтысы психологиядан да, гомумән зыяны була торгандыр һәм имез мәүше әниләрнең күбәюләре гомумән проблемалар бик күп. Туудан алып без инде яшәеш фанны дөньяда яшәгәндә теге дөньяга озатканчы безнең проблемаларыбыз хәзерге вакытта җитәрлек татар халкының, татар хатын-кызның проблемалар. Шул турда мәсәлән минем шагышында шулай күтәреләчәк.
Шул исәптән инде теге булган татар мәктәпләрен саклау, ана телне саклауны да, туган телдә укытуны саклауны да телгә аласыздыр дип уйлыйбыз инде.
Не, алар сүздә юк инде. Туган телсез бит инде татар халкы халык була алмый. Әм инде бу очракта инде күбрәк гаиләләргә басым ясарга кирәктер дип уйлыйм. Гаиләдә туган тел өйрәтелмәсә, моңа кермәсә, татарлыгы кермәсә, аны мәктәпкә киткәч кенә, ясы бакчага киткәч кенә, аны кайткач өендә бер төрле булса, ул җәмәгать оешмаларында икенче төрле булып барса, ул эш барып чыкмаячак. Шуңа күрә күп проблема моңа безнең гаиләләрдән тора. Менә шул турда да күбрәк сөйләшергә кирәк.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивы сәхифәсендә 12 ел элек эфирдә яңгыраган мөхаҗирлеккә багышланган шәлкем белән таныштыра башлыйбыз. Бүген яңа тапшырулар шәлкемен башлап җибәрәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Кешеләрнең яшәгән урыннарын үзгәртүләре, үз теләкләре яисә киресенчә мәҗбүри рәвештә башка җирләргә күчеп китүләре яңалык түгел. Мөхаҗирлек турында аерым тапшырулар әзерләүебезнең сәбәбе шунда: соңгы 10 елда яшәгән урыннарын калдырып киткән кешеләрнең саны кисәк үсте. Сугыш барган төбәкләрдән халык тыныч тормыш эзләп китә. Кешеләр акчасызлык, хәерчелектән, рәсми хакимиятның басымыннан кача. Шулай ук тыныч тормышка чыдый алмыйча маҗаралар эзләп китүчеләр дә аз түгел. Бу кешеләрнең күпчелеге аларны яклаган һәм бер үк вакытта аларга каршы булган канунларның булуын белми. Күп очракта канунсыз рәвештә чит илгә килеп эләккәннәр артыннан туган якларына кире кайту ишеге ябыла. Алдагы тапшыруларымда мин дә шушы мәсьәләләргә тукталмакчы. Кешеләрнең күчеп китүләре, килеп урнашкан илләрдә нинди уңышка ирешүләре, яки киресенчә бәхетсезлеккә очраулары, сәяси сыйыну хокукы нәрсәне аңлата? Мөхаҗирләр һәм качаклар нинди оешмаларга мөрәҗәгать итергә тиеш? Булар хакында мөхаҗирлек, сораулар һәм җаваплар дип исемләнгән программабызны тәкъдим итәм. Кемнең инде 70 яше артып киткәнче эшлисе килә икән? Әлбәттә, эшләү теләге зур булса, сезнең хезмәттә калуыгыз ихтималы да зуррак булар. Ләкин бүгенге көндә 70 яшен тутырган һәр кеше инде эшли алмый. Европада читтән яш белгечләр килмәсә, халыкка пенсиягә чыга алмыйча, нәкъ менә 70 яше тулганчы эшләргә кирәк булачагы ачыкланды, хөрмәтле тыңлаучылар. Европаның күп илләрендә халыкның мөхаҗирләргә начар мөнәсәбәте җирле хакимиятләрнең иммигрантларга ишекләрне ябып куюына этәрде. Ләкин халыкара мөхаҗирлек оешмасы һәм Европа комиссиясе Европа үзенә иммигрантлар китертмәсә, тиздән аны эш сәгатьләрен озайту, пенсиягә соңарак чыгу, дәүләт тарафыннан түләнгән кайбер пенсияләр һәм медицина ярдәмнәреннән баш тарту кебек күренешләр көтә дип шаңкага. Европа илләре хөкүмәтләренең максаты үз халыкларына читтән килүчеләрнең ил өчен никадәр файда китерәчәген аңлату. Беренче карашка чыннан да бик үк аңлашылып бетмәгән әлеге мәсьәләгә бүген мин дә күбрәк игътибар бирергә булдым, хөрмәтле тыңлаучылар. Чыннан да, иммигрантлардан нинди файда? Баксаң, файда бар икән, дөресрәк итеп әйткәндә, киләчәктә булачак. Европа дип исемләнгән бер җиргә эләгү өчен ай саен меңләгән мөхаҗир төрле авырлыклар аша уза. Азия һәм Көнчыгыш Европа илләреннән килүчеләрнең кайберләре шикләрне рөхсәтсез үтү өчен акылга сыймаслык чаралар уйлап таба. полиция тарафыннан тутылып, кире кайтарып жиберілген кишелернің, хатта халяк булышыларның саны да югары. Мондай вазгыят кишелерні күнбатыш Европаға сату белән шөгыльләнгән җинаятьчил төркемнәргә яхшы табыш булды. Шушы хәлләрдән соң узак еллар үзенә иммигрантларның килүен бөтенләй тыйган Франция, Италия, Греция, Португалия һәм Испания кебек илләр читтән килгән 1 миллион 200 меңгә якын кешегә даими яшәү хокукын бирде. Соңгы елда Европаны мөхаҗирлек дулкыны каплады. Халыкның җавабы шунда ук бу илләрдә узган сайлауларда да чагылды. Ягъни иммиграциягә каршы чыгучы үтә уң кешеләрнең халык арасында зур яклау табуы Европада яшәүчеләрнең мөхаҗирләргә каршы булуына бер дәлил. Бу иммиграциянең сәяси ягы. Икътисади һәм демографик ягына килсәк, хәлләр шулайрак. Европа, Япония кебек үк дөньяның иң карт төбәкләренең берсенә әйләнә бара. Ягъни нәкъ менә Европа илләрендә һәм Япониядә 65 яшьтән олырак булган иң күп кеше яши. Европада да әлбәттә бүленеш бар. Италия, Испания һәм Германиядә эш яшендәге кешеләрнең саны кимүгә таба бара. Ирландия чыгарма булып тора. Кайбер илләрдә югары технологияләрдә эшләргә сәләтле белгечләр дә җитеп бетми. Европа берлегендә әгъза булып торган кайбер илләр, мисал өчен Италия һәм Германия, махсус эш миграциясе программалары игълан итте. Рим үзенә туризм, сәламәтлек саклау өлкәсе һәм төзелештә эшләр өчен 3000-гә якын албан кешесен алуын белдерде. Шушы эш урыннарына 13 мең кеше дәгъва иткән. Германия исә үзенә югары технологияләрдә эшләр өчен белгечләр җыюын игълан итте. Германиягә эшкә килүчеләр арасында Азия дәүләтләре һәм Көнчыгыш Европа илләре ватандашлары белән бер рәттән Русия һәм БДБ дәүләтләрендә яшәүчеләр дә бар. Бер ярты ел чамасы элек нәкъ менә шундый программа нигезендә Германияның Франция белән чик буендагы Баден-Виртенберг җиренә безнең Петербурдагы элекке хәбәрчебез Илдар Әхмәтшин дә китеп барган иде. Илдарны эзләп табып әңгәмә каргач, аның сезнең өчен дә кызык булачагын аңлап язып та алдым, хөрмәтле тыңлаучылар. Илдар үзе Татарстаннан соңгы 10 еллап Петербурда яшәде. Ул Петербурның югары уку йортларының берсендә доцент дәрәҗәсендә иде, техник фәннәр кандидаты. Хәзер сезне Илдар белән булган әңгәмәбезнең бер өлешен тыңларга чакырам. Илдар, алайса бер-ике сүз белән генә сөйләп китмәссеңме? Шушы программаны ничек таптың?
Мин бу программа турында күптән беләем инде. Бик күп рекламада булды ул программага. Күп сөйләделәр инде аны, телевидение, радиода да күп сөйләделәр, күп яздылар инде аны, газеталарда да. Ул программаны белүгенә җитми инде, әлбәттә. Анда табарга кирәк компанияна, фирмана, математиклар кирәк булган инде. Миңа бу фирма турында инде әйтте танышым, ул күптән киткән инде монда. Менә шунда бер-ике урын бар, шуларга җибәреп кара дип. Мин шул атна эчендә бөтен документларны әзерләп бетердем. Шундук җибәрдем дә инде. Арасын көттем инде җавап. Бер күпме булгандыр инде анда, бер ай булгандыр инде ул көткәнемдер инде мин. Шалтыраттылар миңа. Икенче тур мине тикшерделәр инде телефон аша. Барсы да инглиз телендә булды инде. Сөйләшү анда сораулар бирделәр. Минем инглиз теле дәрәҗәсен тикшерделәр инде.
Ягъни бу бәйгедән үтер өчен алман телен белергә кирәк түгел.
Минем әзрәк бар инде ул. Алар әйттеләр, теләсәң инглиз телендә сөйләй аласың диделәр инде. Теләп куючы булмады алман телен. Аларны кызыксындырды инде минем математик квалификациясе. Минем диссертацияга артык карамадылар да инде. Программалар төзеп эшләвемә инде тәҗрибә булганга игътибар иттеләр буга инде. Анасын инглиз телендә яхшы сөйләшүем бәлки шуңа да игътибар иткәннәрдер инде. Асын мин түгел әйтәмим инде, нинди таләпләр. Анасын мине чакырдылар инде сентябрьдә, күп сораштылар инде мине. Анарсын мин чыгыш ясадым монда, ошо бүлек алдында, үзем белән бергә эшләүчеләр кеше алдында, үземнең эшләгән эшләр турында инде. Шуннан соң мин кайтып киттем, мине инде чакырдылар инде Веймар башыннан эшкә.
Менә шундый соравым. Син бит Петербурда яшәгәндә фән белән дә шөгыльләнгән кеше. Биредә мондый мөмкинлек бармы? Яисә синең тирә-ягыңдагы кешеләр нинди дәрәҗәдә? Аларның белемнәре, яшьләре кайдан килгәннәр алар?
Минем әйтәсем килә инде, монда эш авыр түгел инде. Теория белән монда эш итүчеләр әз инде. Мин монда машина төзү компаниясендә эшләм бит. Теория өлкәсендә эшләүчеләр монда юк диярлек инде. Күбрәк практика белән бәйләнгән бүтнесе дә. Минем инде элегрәк теория күбрәк, хәзер инде практика бик күп кереп киттем инде монда. Монда эшләүчеләр, алманнар үзләре докторлар да бар инде, һәм инде инженерлар бик күп. Әйе, әйтерем, аларның квалификациясы җитәрлегендә.
Сезнең ширкәттә тагын Русиядан килгәннәр бармы?
Мондый программа белән килүчеләр арасында Русиядан килүчеләр без ике генә. Ул ханым да Петербургтан ул да, инде ул да килгән бер башыннан. Калган 5-6 кеше Венгриядән. Ни өчен Венгриядән икән, асым мин белмим. Бары тик Венгрия һәм Русия гәрәйне монда шундый программа белән килүчеләр. Анасын читтән килеп эшләүчеләр шактый күп. Мәсәлән, Франциядан 30%-ка якыны безнең фирмада эшләүчеләр французлар, чит буенда эшләүче французлар инде шушында килеп эшләп йөриләр. Монда эш хакы күбрәк, һәм Франциядә әзрәк икән инде, тормыш катлаулырак, шуңа күрә монда эшләп шунда яшәргә тырышалар инде. Эш хакына килгәндә инде безгә монда шушы программа белән килүчеләр без шушы югары квалификацияле эшчеләр арасында инде иң минимум алабыз инде, дөресен әйткәндә, без бит беренче ел гына эшләбез. Әлкем шуңалды да инде, безгә минимум түлләр инде. Французлар әзрәк күбрәк алалар инде.
Илдар, менә шушы программа белән килгәнче, алдан Германия ягы белән социаль шартлар, хезмәт хакы, эш сәгатьләре турында килешү төзеләме?
Болай булды бу. Мине таныштырдылар. Бөтен шартлар белән монда килгәч, монда чакыргач инде, миңа әйттеләр инде, сезне эшкә алабыз диделәр. Һәм инде миңа бер көн уйларга куштылар инде миңа. Икенче көнне килгәч мине сорадылар инде, мин телимме, юкмы инде эшләргә монда. Әйтәм, әйе, телим. Һәм мине таныштырдылар, мине нинди шартлар белән. Хезмәт хакы белән таныштырдылар анасын. Минем, мәсәлән, хатыным инде эшли алмый монда, шундый шарт бар икән аның.
Ягъни сиңа шундый виза бирделәр.
Әйе, шундый виза бирделәр. Аның инчекәлекләре күп инде.
Әйе, ә балаларны укыту?
Бөтенләй бернинди проблема юк. Монда коммунизм әзерәк ул әйтергә кирәк.
Ягъни мәктәпкә түләргә кирәк булмаячак.
Түләргә кирәк түгел, шул балалар бакчасына да түләргә кирәк түгел. Анасын һәр балага, монда балага инде дәүләт түләп бара. Үзләренә ничек түләсәләр, килгәннәргә дә шулай түләләр инде. Минем гаиләм Петербургта булгач, мин әле бөтен салымнарны буйдак буларак түлим. Монда салым шактый югары.
Ә менә махсус программа нигезендә килеп эшләгән кешеләр өчен дә салымнар түләүдә ташламалар юкмы?
Юк, без монда салымнар белән дә, һәм инде социаль шартлар белән дә инде тигез дәрәҗәдә. Менә мәсәлән, мин фатир идем инде. Мин фатирны шушы алманнар белән бер тигез шартларда эзлим. Ну, миңа шуннан да авыррак булды инде, хәзер мин иренеп беттем бугай инде.
Илдар, менә син беләсеңдер инде, ни өчен бик күп еллар дәвамында үзенә иммигрантлар кертмәгән Европа илләре, шул санда Австрия, Франция илләр, хәзер соңгы елларда менә мондый махсус программалар игълан итте. Үзләренә югары белемле мәгълүмат технологияләре белгечләре җәлеп итү өчен, ягъни Европаның халкы картая бара, һәм шундый махсус бер белдерү дә чыккан иде, ягъни әгәр Европа халкы 70 яшенә кадәр эшләргә теләмәсә, димәк ул читтән эшләргә яш кешеләрне, яш белгечләрне җәлеп итәргә тиеш дигән. Әлбәттә, бу югарыдан әйтелгән белдерү. Син яшисең бит инде, син алманнар белән аралашасың. Алардан берәр сүз ишеткәнең юкмы? Алар синең кебек килгән иммигрантларга ничек карый?
Булай, монда минем очратканым юк әлегә, әлбәттә инде шулай безгә яман караучы кешене инде монда. Ну, менә мин бер тикшерү үткәрдем инде үзем. Менә фатир эзләгәндә мин анда шалтыратам инде. Алай әйтәләр, без фатирны бирдек инде диделәр. Мин шулай тикшереп карасы килде. Мин үземнең танышым инде, алман кешесе инде үзем, мин белән бергә эшләмә икән. Шалтыратып карале, менә миңа монда әйттеләр, фатир инде китте ди, сиңа ничек дип әйтерләр икән дип. Менә шул эш белдерүне алдык.
Әйе.
Эш белдерү белән шалтыратты инде. Фатирлар бар иде. Әлегә бар иде. Фатирлар мәсьәләсеннән дә бик авыр монда, ләкин шундый барыбер куркыбрак торалар инде мондагы җирле халык. Куркыбрак торалар бугай инде бездән.
Белмисеңме, алар ни өчен курка? Аларның элек ниндидер начар тәҗрибәсе булганмы? Яисә Русиядән килгән халыктан гомумән куркалармы?
Гомумән Русияның дәрәҗәсе бик югары түгел бугай инде аның. Монда эшсезлек бик зур бит. Менә мин хәзер вакытта яши торган җирдә эшсезлек юк дияргә була инде. Ә менә була Германиядә эшсезлек бик зур. 10%.
Әлбәттә, сезне яратмаска сәбәп бар инде аларга.
Сәбәп бар инде, ләкин мин әйтәсем килә, монда безгә караш начар түгел, бик яхшы карыйлар бер караганда.
Илдар, менә тагын бер соравыма шушыннан турыдан-туры күчеп була. Европада соңгы хәлләрне күзәтеп барасың инде әлбәттә.
Әйе.
Менә Франциядә сайлаулар узды, аның беренче турында үтә уң кешеләр башлыгы Ле Пеннең зур уңышка ирешүендә күрдең.
Австрияда да эми шул хал.
Эй, Австрияда да шул хал. Шуларга карата сиз эмне ойлойсуз? Ягъни мен хазир сиз дегенде сенің һәм сенің тирә-ягыңдагы мухаҗирләр фикерен сорыйм. Курку хисе юкмы шуннан?
Әйтәсем килә, монда читләр бик күп бит. Аларны бүтәнчә ачытыта башласалар инде, белмим нәрсә булып чыгар. Төрекләр бик күп инде монда, Русия алманнары бик күп инде. Курку кесе мен калса юк инде, монда ул куркыныч түгел бугай ул.
Ягъни син анда яшәгән кеше буларак, моны күпертелгән хәбәрләр дип күрәсең инде.
Һәр хәлдә бу җирдә, мин яшәгән җирдә мондый проблема юк бугай инде. Безнең белән митне бик күп французлар эшләр бит. Алар белән дә бик аралашам бит инде мин.
Алар нәрсә уйлый бу турыда?
Алар инде бик курктылар, Липенның җиңеп чыгуыннан. Һәм инде чыктылар булганнар, митинг кылаш.
Менә Германиягә килгәч тә, яхшы ягы белән, яношар ягы белән иң шакка торган вакыйга нәрсә истә калды?
Бөтен әйбер тизе инде монда. Менә һәрбер җирдә бер нәрсә аунап ятмый, дияргә була, бөтенесе пөхтә, бөтенесе чиста уйлап эшләнелгән инде. Шул күзгә ташлана. Монда хатын-кызларның менә дәрәҗәсе бик югары дәрәҗәдә. Хатын-кызларның күммән урыны Русия белән чагыштырганда, мәсәлән, Америка белән чагыштырып карасам да инде югарыда тора бугай инде. Гомумән, менә бөтен җирдә кайда ирләр эшли, мәсәлән, хатын-кызлар да эшли ала, бернинди чикләүләр юк бугай инде.
Илдар, Русиядән китүеңнең сәбәбе нәрсә булды?
Мин төрле илләрдә булдым бит инде. Эшләп тә качканым булды инде. Һәм инде уйлавымча, мин башка илләрдә дә эшли алам инде. Минем белемем дә җитәрлек дип уйлаганым инде. Һәм инде шул кешене эшләп, бер 10 тапкыр, 20 тапкыр күбрәк акча алу инде. Әлбәттә, кызыксындырлык кына инде. Монда анасың бүтән илдә эшләве, яшәп алуы, эшләп кайтуы бәлкем асын билеп булмый. Кызык бит инде ул. Мин инде Казаннан киткән, Казаннан китеп Петербургта эшләгәнем инде, Мурманск өлкәсендә эшләгәнем инде.
Синең өчен Германиягә барып эшләп алу бер авырлык та тудырмый.
Миңа авыр дип әйтмәсем, ну монда шунысы бар инде. Монда бушлыкка килеп төшәсең инде бар-бар. Монда эштән соң аралашырга мөмкинлек юк. Анасын монда бит инде тормышны яңадан баштан башларга кирәк. Дөрес, монда безнең өчен оештыралар инде программалар, аны төрле-төрле җирләргә бару, спорт оештыралар инде. Бу бушлык турында беләләр инде мондагы безнең идарә дә инде. Петербургта мин, мәсәлән, мин 10 еллар артык яшәдем бит инде. Анда үзенә күрә бер нигез тупланган инде, алга таба карьераны, мәсәлән, үстерергә инде. Мин монда яңадан стартка килеп төштем инде.
Алайса, Илдар, бүгенгә шуның белән тәмамлыйк. Бик зур рәхмәт сиңа. Мин уйлыйм, без әле синең белән элемтәдә торырбыз. Безнең тыңлаучыларны да соңгы хәлләр белән таныштырып торырбыз. Ишеткәнегезчә, хөрмәтле тыңлаучылар, легаль мөхаҗирлекнең дә үз шатлыклары, үз авырлыклары бар. Күптән түгел аклыма шул килде әле, кешеләрнең чит илгә вакытлыча я бөтенләйгә китүләре үз илләренә дә файда китерә бит. Мөхаҗирләрнең күбесе читкә яхшырак эш табыр өчен китә. Барысы да җайлы барса, алар шул эштә югары хезмәт хакы алып, аның бер өлешен барыбер өйләренә җибәреп тора. Узган елда укыган дөньяда һәр өлкәдә алга киткән дәүләтләрне берләштерүче икътисади хезмәттәшлек һәм үсеш оешмасы нәшер иткән мөхаҗирлек юнәлешләре һәм икътисади нәтиҗәләр дип исемләнгән бер документ искә төште. Анда иммигрантлар килгән илләрдә товар җитештерүнең әз генә арткан булуы, ләкин илдәге эшсезлеккә начар тәэсир булмаганы турында сүз бара иде. Ярар, Европа илләре хөкүмәтләре мөхаҗирләрнең кирәк булуын аңлады ди. Чираттагы адым нинди булырга тиеш? Менә монда инде эшнең иң авыры башлана. Европа халкына иммиграциянең кирәкле һәм файдалы булуын аңлату. Бу инде Европа илләре хакимиятләре җилкәсенә төшә. Минем исә сүзем бүгенгә бетте, хөрмәтле тыңлаучылар. Киләсе тапшыруларда сезне Көнбатыш Европага эләгү өчен мөхаҗирләрнең тагын нинди илләр аша узулары, анда аларны көткән авырлыклар, Кушма Штатларына иммиграция турындагы тапшырулар көтә. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Сау болыңыз.